Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli u emisiju o pravoslavlju Verujem. Tema emisije su crkveni običaji prilikom sahranjivanja, a moj sagovornik biće jeraj Žarko Dimić. Naravno, i za ovo izdanje emisije Verujem pripremili smo uobičajene redovne rubrike Riznica, pitanja svešteniku i život crkve.
Kad u početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica,
riznica. Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica,
riznica. Protojerej Živan M. Marinković, najbolji vaspitač. Otkuda smrt u svetu? Bog nije stvorio smrt i ne raduje se pogibiji živih. On je sve stvorio za život. On je čoveka stvorio za besmrtnost. Zavišću đavolovom smrt je ušao u svet. U svima svojim postupcima sećaj se svoga kraja, smrti, i nikad nećeš sagrešiti. Zašto je došla smrt? Ona nije bila deo plana Božjeg. Ona je uljez u svetu. Zašto je došla smrt? Ona nije bila deo plana Božjeg. Ona je uljez u svetu. Došla je kao posljedica odvajanja naših praroditelja od Boga, izvora života. A po nagovoru Satane i slobodnoj odluci njihovoj, uprkos Božje opomene da to ne čine, jer ih, ako ne poslušaju, čeka smrt. Oni nisu poslušali i umrli su. Tako je smrt došla kao posljedica neposlušnosti i odvajanja od Boga. Kako onda, tako i danas. Svi koji se odvajaju od tebe, ginu, konstatuje psalmopisac. A koji poštuju zapovesti Božije i žive u duhovnom jedinstvu sa Bogom, po uveravanju Sina Božijeg, živeće večno, ako i umru telesno. Za njih je smrt most ka večnom životu u Carstvu Božijem. Mada je smrt za prvog čoveka i njegovo potomstvo najveće zlo, Bog je po svome premudrom promišljenju o ljudima i čovekoljublju ovo zlo preobratio u njihovo dobro. Po rečima svetog Grigorija Bogoslova, smrt je došla da preseče greh, da zlo ne bi postalo besmrtno. Tako se je Božja kazna za greh preobratila u čovekoljublje. Zašto je čas smrti Bog sakrio od čoveka? To je učinjeno zbog našeg večnog dobra, da bismo postojano mislili na smrt i za nju se svakog dana pripremali pobožnim životom. Sveti oci mudro savjetuju: živi tako kao da ti je svaki novi dan koji osvane poslednji u životu. kad bi ljudi unapred znali dan svoje smrti, mnogi bi požurili da se nažive i nauživaju pre nego što se s ovim svetom rastanu i na pokajanje ne bi mislili do posljednjeg dana i časa. A pitanje je da li bi takvo pokajanje u posljednjem času moglo da zagladi sav grešni život. Jednome je samo uspjelo da u posljednjem času pokajanjem zagladi sve učinjene grehove, razbojniku na krstu. Zato povodom njegovog slučaja blaženi Avgustin upozorava: jedan je u posljednjem času pomilovan, znaj da ne očajavaš, ali i samo jedan, da se suviše ne uzdaš. Smrt je strašna i žalosna za grešnike, za slastoljupce, lenjivce, grabljivce, bogataše i sve one koji su vezani za ovaj svet. Zato što onda uvide da su uludo straćili svoj život, kaju se i plaču, ali je kasno, kajanje i plač ne pomažu. A pravednici se raduju i vesele, zato što su i oni odavno očekivali i spremali se za nju. Smrt je za njih most za prelazak u bolji, večni život. Znači spasenje od ovozemaljskih nevolja i ulazak u tiho pristanište, povratak iz zemlje i znanstvo u svoju pravu otačbinu, u dom oca svoga. Za njih smrt nije gubitak, nego dobitak. Svi oni, poput svetog apostola Pavla, žele što pre da izađu iz ovog sveta i odu Hristu, ali odluku o času prelaska prepuštaju Bogu, koji se brine o spasenju svakog čoveka.
Ja pronađo bi se mnogo cevi, spaziši na trgu njegov sjaj. Među mnogima kitom i blano, srcem ja prepoznam mi se taj. Gledajući blistanje njegovo, zapevah mu pesmu dušom svoj. I tu radost pohranih u grudi, vrativši se brzo u svoj dom, gde presabrak sve svoje imanje, na mene zapise da prodam. I sve što je od ovoga svijeta, zadaj mi sebi se da imam. Jer on puni sve prostore moje, suncem kojim si ja osmi dan. I sve doći riznice netvarne, onom koje ime.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vrijeme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
češuje se božanstne tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori, razgovori, razgovori.
Poštovani slušalci, na talasima Radio Pirota pratite emisiju O pravoslavlju verujem. Sagovornik u emisiji danas je Jerej Žarko Dimić. Dobar dan, pomože Bog.
Dobar dan, Bog pomogao.
A tema možda će na prvi pogled nekome biti preteška, ali i te kako je važna, jer svako od nas nekad dođe u priliku da se susretne sa tom temom i sa problematikom koja je vezana za nju. Tema su crkveni običaji ili crkveni kanoni prilikom sahranjivanja i to je ono o čemu ćemo danas govoriti. Najpre da počnemo od toga kako pravoslavna crkva tumači smrt. Mi, obični ljudi, mislimo da je to kraj, svršetak našeg života i da posle toga više ničeg nema. Šta kaže crkva pravoslavna?
Pa, smrt je nešto što je zaista veliki tabu. Bio je tabu za, da tako kažemo, filozofe prirode, pred sokratovske filozofe, filozofe posle Sokrata i do današnjih dana, prosto nezaobilazan zid na koji nailazi svako koji pokušava racionalno, razumom svojim da protumači, da odgovori i da da sebi odgovor, da tako kažemo, šta je to smrt, da li nešto ima posle i kuda čovek u stvari ide nakon što umire i da li ide negde. E pa vidite, u raznim tradicijama raznih naroda, Jevreja recimo i ne znam, božačkih naroda, čvrsto je uvrežen kult smrti pokojnika, odnosa prema pokojnika, i to je zaista bilo, postoje živ odnos kod nekih naroda baš istančan. Recimo kod Indijanaca severnoameričkih je baš primećeno kako kod njih je taj kult recimo baš razvijen. Ali tu je uvek nedostajala, da tako kažemo, ona kruna, ono što daje smisao svemu tome što su oni radili. Pa na neki način možemo da kažemo da je dolaskom Isusa Hrista na svet, u stvari, mnoge stvari su postale jasne, mnoga pitanja su dobila svoj odgovor i večiti tabu je razrešen tim veličanstvenim događajem, vaseljenjem i vaskrsenjem Gospoda našeg Isusa Hrista. A taj odnos što ste vi spomenuli da je smrt kraj svega je u stvari najviše vezan za neznabošce uglavnom, i oni narodi koji su prihvatili hrišćanstvo uglavnom su prema smrti zadobili neki totalno drugačiji odnos i započeli su shvatanje smrti na jedan drugi način, i taj i to svoje verovanje su predavali dalje svojim potomcima koje evo i mi do dana današnjeg držimo. Može se reći da je crkva hrišćanska dosta prihvatila od neznabožačkih kultova. Mnogo običaja je crkva nekako, da tako kažemo, primila te neke spoljašnje manifestacije kod tih nezabožičkih naroda, u stvari dosta su uticale na stvaranje konkretnih hrišćanskih običaja. S tim što naravno svi ti običaji nezabožički su stvari hristijanizovani i naravno približeni više i postali, da tako kažemo, jasniji čoveku koji je hrišćanin. Jer ja sam, moj stav je da šta god čovek radi u vezi, naročito konkretno što se tiče pitanja smrti, sahrane, pitanja parastosa, uopšte odnosa prema svome pokojniku i uopšte prema smrti, da uvek traži suštinu u onome što radi. Sve što radi, svaki, da tako kažemo, svaki obred koji se čini, da mu bude jasan zašto to radi. A ne, rekla mi je tamo neka žena, ja sam to čuo, to su nama stari predali, i tu polako, lagano počinje da se, da tako kažemo, muti ta čista voda pravoslavlja i onda sve postaje nejasno. Onda imamo mnogo običaja iz raznih krajeva, razne običaje, i jednostavno gubi se nekako suštinsko značenje odnosa pravoslavne crkve i crkve Hristove prema opšte pitanju smrti i svega što iz toga proističe.
Upravo zbog toga mi smo i naumili da se danas bavimo ovom temom, tačnije vrlo praktičnim stvarima. Kada smo u situaciji da neko premine, potrebno je obavestiti sveštenika, je li tako?
Da. Pa prvo, uglavnom, ono što sam ja primetio, pošto kada sam došao u Pirot i započeo sa svojom službom, primetio sam da zaista ljudi uglavnom ispoštuju. To znači da pozovu prvo sveštenika, da li se raspitaju kod komšiluka ili im neko komšiluka kaže ajde brzo ide obavestiti sveštenika, i zaista na prvom mestu treba obavestiti sveštenika o smrtnom slučaju. Da bi sveštenik na vreme znao da dođe, da pročita kratak pomen u pokojenom i da obavesti rodbinu šta je sve neophodno da pripreme za opelo i za sam čin sahrane koji treba obaviti nakon smrti pokojnika.
Došli smo do tog praktičnog pitanja. Šta treba da urade ljudi, šta je potrebno, šta treba da nabave?
Znači,
najbliža rodbina, praktično porodica pokojnika.
Prijavivši smrtni slučaj, sveštenik dolazi u dom i čini mali pomen onako kako je to kod nas u bogoslužbenim knjigama i ostavljeno da je sveštenik obavezan da uradi. Nakon pomena sveštenik upoznaje porodicu, prijatelji, srodnike, u stvari koji su uzeli na sebe obavezu da se brinu o tome kako će se opelo obaviti sahrana, dužni su da spreme žito, da spreme sveću, da spreme jednu flašicu, to je najbolje da bude manja flašica, sa čistim vinom, i jednu flašicu sa vinom i uljem, mešavina pola-pola, kojom će biti preliven sanduk, u stvari kovčeg, u kome se nalazi pokojnik pre samog čina spuštanja kovčega na mesto na kome smo odredili da će biti sahranjen. Osim toga, zaista ništa nije potrebno. Ja vidim da se ljudi dosta ovde opterećuju tim nekim krstakom ili hranom, kako, šta, sve. U principu, dobra je stvar što su ovde pogrebna preduzeća toliko, da kažem, već izvežbana, imaju iskustva, pa oni sami već preporučuju ljudima oko te hrane, ali ja bih oko hrane kasnije da se dotaknemo, jer da ipak obradimo neke važne momente, jer hrana se ne tiče samo opela, nego se tiče kasnije i parastosa i pomena i svega drugo.
Da, rekli ste žito, sveća, vino i voda.
Vino i ulje.
Vino i ulje, pardon. Šta od svega toga, šta simbolizuje?
Da.
Pretpostavljam da svaka stvar ovde ima zaista svoju
svrhu. Sve ima svoju ulogu i svoj značaj. Vino kao zaista simbol krvi Hristove i koja je prolivena za nas, za rod ljudski, svuda se pojavljuje skoro u svakom obredu koji je vezan za, usko vezan za čovekov život, za pričešće, za rađenje i za, eto, umiranje. Na sahrani, znači osim vina, imamo žito. Za žito je važno to da u žitu uvek bude malo šećera ili meda. Zašto? Na prvo mesto da objasnimo šta je žito. Žito samo po sebi ima simboliku života. Ali na koji način? Na sledeći način. Žito kada se seje, ono se baca u zemlju, gde započinje proces trulenja u kontaktu sa vodom, dolazi do klijanja i to jedno seme žita daje novi plod, zelen plod koji rađa više zrna i na taj način, na neki način simboliše prasliku vaskrsenja. I zaista žito ima vaskrsenski simbol i kao što mi pokojnika stavimo u zemlju i započne proces trulenja, kako to jeste po fiziologiji ljudskog tela i svakog živog organizma u svetu, u stvari tim trulenjem tela samo se pokazuje da je duša ta koja se oslobodila, otišla ka Bogu i čeka opšte vaskrsenje, kada će sva tela po promislu Božjem i čudu Božjem opet vaskrsnuti. I što kaže prorok Isaija, kada mu je Gospod otvorio i pokazao veliko polje u Starom Zavetu i pokazao kako će se u stvari opet sva tela povratiti od kostiju opet ka kožu i mesu, ali to će imati neki poseban izgled koji je nama ljudima za sada sakriven. Sveća ima simbol i uvek je bila simbol božanstva, božanske svetlosti za pokojnika, to je svetlost onoga života. I pokazuje u stvari da ovaj život koji sad živimo, mi ga živimo u nekoj vrsti mraka. Iako jeste sada dan i smenjuju se dan i noć, ali zaista ovaj život koji živimo na zemlji je neka vrsta patnje i što su rekli neki pesnici, kaže velika dolina plača. A ono čemu se nadamo i čemu težimo kao hrišćani, a to je vaskrsenje, večito blaženstvo, a to je jedino ono što Bog može da daruje, jer on je izvor svetlosti i izvor neiskazane toplote koja greje ljudska srca i duše i zaista sveća između ostalog što daje svetlost, ona daje i toplotu.
Ono što je takođe bitno i što je sastavni deo običaja jeste crnina koju porodica nosi. U ovo savremeno vreme čini mi se da je sve manje ljudi koji su spremni da ponesu crninu tokom jedne godine, pa se odluče za nošenje crnine tokom nekog kraćeg perioda ili koriste one trake ili imate sada popularna plastika svuda je stigla pa idu tih običaja, imate one plastične oznake. Šta vi kažete na to? Šta znači zapravo
moj lični
nošenje
stav
crnine, kakav je stav?
Prvo ću kazati lični stav. Mislim da je crnina nešto što je opravdano. I jeste, ali ja smatram da nošenje crnine je lična odluka svakog pojedinca i ne možemo da budemo uniformisani. Način na koji svaki pojedinac žali svog prijatelja, srodnika, rođaka, majku, oca, sve jedno koje, dete ili tako dalje, je njegova lična žalost. I on na taj način i na spoljašnji način manifestuje. Što se tiče crkve, u vezi sa crninom, postoje razni običaji koji se razlikuju od mesta do mesta i od naroda do naroda, ali smisao je uvek isti. Crkva konkretno nema ništa protiv crnine, čak možemo i da citiramo svetog Jovana Lestičnika, koji je rekao u svojoj čuvenoj lestici, kaže, svi koji oplakuju mrtve, oblače su u crno. Znači, to nije neki opšte, nije to sad neko opšte pravilo, sad svi moraju nositi crno, ili u nekim selima muškarci puštaju brade ili žene seku kosu, recimo u Dalmaciji, u Krajini, gde ima raznih običaja, crkva nije protiv toga. Niti može da kaže nešto zaista da je to nešto loše, čovjek jednostavno manifestuje svoju tugu, tuga je normalna i Hristos kaže zaplaka se za Lazarom koji umre, u stvari pokažeš i tako i svoju čovečiju ljudsku prirodu. Znači, to je potpuno normalno, tuga je normalna, ali ono što je najvažnije, što je vezano za tugu, a to je da tuga ne bude očaj. Ako žalimo, mi žalimo određeni period vremena. Razumete? Ne može tuga i žalost da bude do groba, jer onda na neki način mi prestajemo da budemo pravi hrišćani. Pitanje je koliko je u nas onda usađena vera u vaskrsenje, vera u večiti život, večni život i vera u to da je ovaj život samo prolazan. Razumete, nekada u stare vremena kaže se, neki naši stari su govorili tako, čovek kada se malo i napati i namuči od bolesti i umre, kaže rodio se. I zaista kod svetitelja, mi sve svetitelje koje slavimo, uglavnom slavimo dan njihovog upokojenja, a nikada dan njihovog rođenja. To je jako interesantno, vidite, crkva slavi samo dan upokojenja i tako ih proslavljamo, jer to je njihovo rođenje za večnost. Čovek je predodređen za večnost. Ja to stalno na, već, mislim da sam i dosadio vernicima na sahranama, kažem, čovek je slovenska reč, čelo vijek, čelo koje gleda u večnost, stvoren je za večnost, ne za prolaznost. I vrlo često ta tuga koja prelazi u očaj, u stvari samo pokazuje kako smo mi mnogo vezani za ovaj svet, materijalno uglavnom, i sama pomisla na smrt već nas plaši, odvezat ćemo se tog materijalno, to više neće biti naše, i onda idu tu i sledeće pomisli šta ima posle, nema ničega. Možda jesam malo skrenuo sa temi crnine, odgovorio sam na tu temu, znači crkva nema ništa konkretno protiv toga, prišao sam na temu tuge i načina na koji čovek doživljava i prilazi smrti i ne mogu se oteti jednom utisku koji sam imao kada sam gledao jednu emisiju na, mislim da je bila neka televizija iz Republike Srpske, gostovao je naš čuveni neki onkolog, radio na institutu u Beogradu, kasnije je radio dugo godina u Nemačkoj i dosta slučajeva je prošlo kroz njegove ruke, nagledao se i života i smrti, ali je rekao jednu jako interesantnu stvar, to ću pamtiti do kraja života i to govorim dosta vernicima. On je rekao, na totalno drugi način umire čovek ateista, nevernik, a na totalno drugi način umire čovek vernik. Kaže, imao sam priliku da vidim, kad umire ateista, on umire u takvom strahu i grču, jer ne zna, on ne zna, on misli to je kraj, nema ništa i tu je grč straha. Vernik umire sa nadom, bez nekog straha i jednostavno iščekuje kao ono krotko jagnje, kada dolazi čovjek da mu uzme život, da bi eto nahranio svoju porodicu, ono krotko jagnje se i ne buni, nego eto čeka, strpljivo čeka svoj kraj.
Strah je sastavni deo čovekove prirode i smrt je nešto što spada u kategoriju stvari čega se običan čovek najviše boji. Možda smrti najbližih, smrti dece i tako dalje. E sad kad sam pomenula decu, da li treba sklanjati decu u situacijama kada se neko upokojio? Da li ih treba sklanjati? Da li im treba omogućiti da vide, da li je to deda, baba, roditelj, šta treba uraditi? I šta treba raditi kad su u pitanju trudnice? Po nekakvom verovanju, dakle ovo nije crkveno pravilo, ali je narodno verovanje da nije baš poželjno da trudnice idu niti na sahranu, niti da ulaze u kuću tamo gde je pokojnik. Da.
Pa ajde da se vratimo, da prvo počnemo od pitanja dece. Deci na vreme treba početi sugerisati i govoriti ono što je prirodno, što je sastavni deo našeg života, to je smrt. Ali na jedan poseban način tu treba da do izražaja dođe veština i spretnost roditelja na koji način ćete vi dete ubediti i govoriti mu o smrti. Kao što dete treba na neki način nagovoriti da jede onu hranu koju ne voli, da pije riblje ulje ili tako dalje, na isti takav način, lagano, suptilno, sa velikom ljubavlju, najbolje da to uradi majka, koja je najbliža detetu, i da mu prenosi lagano ta pitanja, zato što će dete sigurno postavljati pitanja gde je ovaj, a gde je ona, zašto nema više bake, gde je ona otišla, a gde ste vi išli. Eto, ja kad sam bio, da kažem, ne baš toliko mali, ali bio sam baš mali, mlađi onako, meni su vodili baš na sahranu. Ja zaista uopšte, ljudi misle da će dete da se uplaši, tako dalje, ali verujte, dete mnogo bolje rezonuje i razume takve stvari. Ne razume ih u potpunosti onako kako ih i mi razumemo, ali ih razume na neki svoj poseban način i ono svojom maštom, svojom jednostavnošću i da kažemo nevinošću kako im je Bog dao, oni to shvataju na svoj slikovit, bajkovit način. I to je ono na koji način treba pričati detetu. Što se tiče smrti i prisustva dece na sahrani. Po meni, ja mislim da nema ništa loše što roditelj odvede sa sobom dete na sahranu. I imao sam priliku da vidim i zaista ništa loše tom detetu, niti ima ikakve strahove, niti išta. Ja mislim da je to više onako malo predobuđenje, naročito pod uticajem savjetovanja koje kakvih starijih žena ili nekih ljudi koji zaista niti imaju veze sa našom verom ili su umislili da nešto znaju, a uglavnom polu znaju ili ništa ne znaju. Što se tiče trudnica i njihovog boravka u kući da je neko pokojen ili da li one treba da nose crninu ili da li treba da idu na sahrane, to je stvar te osobe. Nema ništa loša ako trudnica ode na sahranu. Sahrana je, ako mi naučimo šta je sahrana, ako steknemo odnos prema smrti, prema pokojnom, mi uopšte nećemo postavljati ovo pitanje, jer ćemo znati da to nema veze sa tim. Mi idemo na sahranu da odamo poštu i da se pomolimo Bogu za dušu čoveka koji je preminuo, koji kreće pred svoga tvorca, da mu Bog daje mesto obitališta do strašnog suda. Da li će to obitalište biti u rajskim naseljima ili u adskim mukama, to zavisi od naših molitava, jer on više se moliti ne može. Molitva je ovde, za ovaj svet, u onom svetu više molitve u tom kontekstu nema. Sve ostaje na nama koji smo ovde na zemlji i to je ta večita veza zemaljske i nebeske crkve koja postoji. To je ono što možda na početku i nismo rekli, a to je da se crkva koja se brinula o svojim vernicima za njihovog života, onih je krštavala, venčavala, pričešćivala, svetila im vodicu, krštavala im decu. onda kasnije čitali molite za zdravlje. Brinula se o njima i na samrti ih pričešćivala. Sada se crkva također brine i nakon njihovog upokojenja daje im, znači, parastos, daje im zadušnice, godišnje pomene, 40-dnevne pomene i tako dalje. I tako ostvaruje, da tako kažemo, i održava taj kontakt sa nebeskom crkvom koja je stalno u interakciji jedno sa drugim i time pokazuje da je crkva jedna vaseljenska, ona nebeska i zemaljska i nikada ne prestaje.
O tome ćemo pričati nešto kasnije. Sada dolazimo do samog čina sahranjivanja. Kakvi su tu crkveni običaji? Pa, šta se tu dešava?
Nije tu ništa konkretno, znači sad da se... Sad
šta treba pripremiti konkretno, prosto da uputimo da. Porodicu? Šta porodica treba?
Najvažnije je da se pripremi sanduk u kome će se pokojnik sahraniti. Već smo spomenuli vino, žito, jedna flašica vino i ulje. Sveštenik donosi naravno tamjan i sve tako dalje, što će se koristiti u toku obreda, sveće, bez kojih zaista ne može. I prisustvo vernika, to je jako važno. I kada se završi čin opela, odlazimo na mjesto da se pokojnik sahranjuje. Tu sveštenik ili već na opelu sveštenik treba da održi jednu vrstu besede, neku vrstu utehe s rodnicima i svim ljudima koji su tu, da im kaže i da im govori o vaskrsenju, da nije beznadežan život, da postoji onaj život, drugi život, da ljudima da nadu, ne lažnu nadu, mi ne pričamo bajke, mi pričamo ono što je stvarno već 2000 godina, i jednostavno idemo da sahranimo čoveka, da se za određeno vreme rastanemo sa njim, jer verujući u carstvo nebesko i vaskrsenje mrtvih, mi očekujemo da ćemo opet svi na kraju biti zajedno sa našim Hristom, koga smo voleli, kome smo se molili, kome smo toliko čeznuli i toliko za njega živeli.
Važan moment u svemu ovome je pripremanje hrane, kojim je proplaćen čin i pre sahrane i nakon sahranjivanja. Pa da kažemo nešto o tome.
Da, hrana jeste činilac koji u današnje vreme na sahranama postaje jedan od najvažnijih činilaca, ali trebalo bi da bude ne baš sporedan činilac, ali treba da bude na jednom četvrtom, petom mestu. A nažalost, nekada postane da je na prvom mestu. Hrana je nešto što smo mi preuzeli iz nežnobožačkih kultova. I crkva u principu nema ništa konkretno protiv hrane, ali da ta hrana ima svoju svrhu i svoju ulogu. Imala je nekada, u davna vremena, kada su ljudi dolazili na sahranu iz daleka, prelazili veliku kilometražu, da tako kažemo, dolazili umorni, žedni, gladni, i još opelo je trajalo neki pola sata, 45 minuta, još ako je vrućina, i zamislite vi posle kažete ljudima aj doviđenja kod koji mili moji, pa ne, vajde ćemo pozvati čoveka da se malo okrepi, da popije malo vode, možda malo rakije, vina ili šta god ko može, ali uvek se vodilo u davnini da to bude umereno. I uvek se govorilo, kaže, braćo i sestre, poslužite se hranom i pomenite usnog brata našega ime, već kako se zove, i tako ljudi jedući onu hranu sećaju se njega, sećaju ga se po dobrim delima. Uglavnom se čovjek trudi da pronađe u čovjeku uvek nešto dobro i da ga se seća i da ga pamti po tome. I ta hrana imala zaista tu svrhu, a i još jednu svrhu koja je najvažnija svrha, a to je da deo te hrane se uvek davao sirotinji. Nemojmo, braćo i sestre, zaboravljati sirotinju koja je svuda oko nas. Svi imamo u komšiluku ili u svojoj ulici nekog ko spaja kraj sa krajem, čija deca možda ujutro nemaju doručak, možda nemaju šta da pojedu uveče kad dođe iz škole. Zašto ne bih jednu kilogram, dva kilograma, malo kolača, malo te hrane spremiti, dajte njima, to je za dušu brata ili sestre naše koji su pokojili, jer u moliti Oče naš, mi molimo Boga i kažemo, prosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Kako će Bog nama da oprosti dugove naše i da bude milosrdan prema nama, ako mi nismo milosrdni prema našim sunarnicima, sugrađanima koji su možda tri kuće od nas i znamo sa njih, ali mi onako sebično jedemo samo mi i samo smo mi biti, na kraju se nekad te sahrane pretvore samo na jelo i piće i ljudi zaborave zašto su i došli na sahranu, stari, da smo došli da se pomolimo za pokojnog brata ili sestru koji su se upokojili.
U u ovo vreme mnogi žive u stanovima, kućama koji nisu baš dovoljno veliki da prime broj ljudi koji bude malo veći u takvim situacijama. I sada neki idu u restorane i tamo se napravi taj ručak posle sahrane. Da li je to u redu?
Ja sam imao priliku u Beogradu da vidim da su blizu grobalja uvek su podizali neke vrste kao nekih restorana gde najvažnija ponuda bila između ostalog da se posle sahrane ili parastosa daće daju tu i da se narod okupi. I jeste zaista malo i nezgodno kad dođe recimo do smrtnog slučaja u kući i sad recimo dođe 60-70 ljudi i vi treba da opslužite te ljude u svom stanu ili u kući, a vi ste u žalosti, razmišljate o svemu što se desilo i jednostavno nije vam ni do čega. Po meni u toj varijanti mnogo je bolje otići u taj restoran, ali opet da se ta suština održi, da tu se bude u nekoj granici pristojnosti, da ne pređu neke bahanalije u psovke, da se ljudi opijaju preko mere, znači da se ljudi posluže, da se malo okrepe i da porazgovaraju. U redu, uvek ima šta se porazgovara, rođaci se nisu videli dugo, ima šta da se kaže, da se malo sete pokojnika, da malo uteše svoje rođake koji su ostali bez svog dragog čoveka, tako da ovi ljudi kada završe sa tim posluženjem tog naroda koji je došao, da odu kući i da u toj kući imaju mir i da mogu malo i oni da se smire i da razmišljaju i ako želi da se pomole Bogu za dušu toga koji su pokoji.
Nisam vas pitala malo čas, setila sam se nečega čega ima u našem kraju, ne znam, možda i u drugim delovima zemlje, da se pokrivaju ogledala ili se okreću naopačke, tako se radi ovde u našem kraju kada neko umre i ostavlja se upaljeno svetlo u kući, ja mislim, 40 dana. To je neki narodni običaj, pretpostavljam.
Narodni običaj, stari, koji je malo postao okultan, moram da priznam, to konkretno, tačno se vidi da je uzeto iz hrišćanstva, ali su došle do zamena teze. Kao recimo bdenije. Imate bdenije gde ljudi sede celu noć pored pokojnika i uglavnom ta bdenija su se danas pretvorila na ispijenje rakije. A u stvari ranije to su bila bdenija gde su vernici čitali psaltir, to je deo Svetog pisma, Starog zaveta, Davidove psalme, su čitali i molitom dočekivali dan sahrane, moleći se za brata koji se upokojio. Ogledali i pokrivanje ogledala nemaju nikakvu svrhu, to je više ono strah od vampira, verovatno jer vampir se, kako ono po filmovima kažu, ne vidi se ogledalo, ili tako, da se čovjek ne bi uplašio, ima svega i svačega i ljudi se plaše tog dešavanja u kući zato što po pravoslavnom predanju zaista duša čoveka prva tri dana opitava još uvijek na zemlji i čovjek boravi tamo gde ga je raniji život najviše gonio da bude, gde je najviše voleo da bude. Tako da oni pravednici, oni ljudi koji su činili dobra dela, uglavnom obitavaju tamo gde su ta dobra dela činili. A oni koji su činili loša dela, obitavaju tamo gde su činili loša dela. Tako da pokrivanje ogledala i tako te neke radnje, kao recimo negašenje svetla 40 dana, u stvari je negašenje kandila 40 dana. Razumete? Kandilo u kući u kojem ima ulja, u kojem stoji onaj plovak sa žiškom koji gori, u stvari trebalo bi da gori svo vreme do 40. dnevnog pomena, a gori samo iz razloga što bi nas trebalo da potakne na molitvu svih 40 dana, jer se 40 dana čita psaltir za pokojnika.
Ima situacija čak i kada u kući niko ne živi, znači posle čoveka koji je preminuo, i u toj kući je svetlo punih 40 dana, rodbina se pobrine da to
dobro,
tako bude.
Sigurno će seletom distribucija obradovati tome, možda čak i oni su i promovisali tu filozofiju toga, ali eto, znači simbol svetlosti u kući je isključivo svetlost kandila ili sveće, gde se ljudi ako su verni, ako zaista su voleli svog pokojnika, gde će čitati psaltir, čitati neke molitve za upokojene, imaju akatisti takođe, koje može svako da pročita, nije to ništa teško, a pokojniku znači mnogo.
Je sad opet narodni običaj, a da vidimo da li je i po crkvenom kanonu, ostavljen prazan tanjir za pokojnika. Aha. Ili tanjir gde se odlaže sve za pokojnika.
Što se tiče toga, tu treba navesti jednu važnu stvar, a to je da je
čovjek... I mesto, izvinite, da, stolica,
da. Da, sećemo, znači sad da navedemo. Čovjek je spoj tela, duha i duše. Ono što potrebuje hranu, to je telo. Duša i duh hranu ne potrebuju. Duša se hrani molitvom i blizinom Božijom i tako isto duša bez Boga i blizine Božije veni i umire. Tako da vrlo se često desi da čovjek živ telom, a duša totalno venula, nema ničega i onda pa kako on izvršio samoubistvo ili kako ovo, kako ono, pa eto tako, umrla je duša i telo je samo otišlo svojim putem. Hrana za pokojnika uopšte nije potrebna. Hranu spremamo za žive. Upravo smo rekli da se ljudi okrepe, da se da sirotinji. O to što ste stavili na tanjir za pokojnika, dajte slobodno, sirotinji pokojnik se neće ljutiti jer ne može da jede, niti ima potrebu za jelom jer je duša. Duša nema potrebu za hranom, za pićem. Ljudi uzmu, evo ja sam počeo od ove godine za zadušnice, govorim svuda gde na groblje dođem, da tamo kome na grobu vidim da je zapalio cigaretu i zabao, ja tu više dolaziti neću. To su okultističke radnje, niti on ima potrebu da puši, pušenje je telesna potreba, duhovna nije, duša nema potrebu za time, a još i najgore kad mi kažu, pa on nije ni pušio, nego mi to ovako. Pa sačuvaj Bože, znači čoveku koji nije pušio, što ti sad zabadaš cigaretu u njegovu humku. Pa to zaista, zaista ne stoji.
Eto, malo smo dotakli neku temu koju sam ja ostavila za kasnije, a to su paralele između narodnih i crkvenih običaja, gde se te dve stvari poklapaju, gde se vrlo razlikuju. Pričali smo sada konkretno o ovim običajima kojih ima dosta u našem kraju. Sada da kažemo kada se izlazi na groblje, opet verujem da se to razlikuje od kraja do kraja, ovde u pirotskom kraju mislim svakoga dana do 40 dana, a potom svake subote do godine dana, mislim da je tako ovde. Šta zapravo znače ti izlasci na groblje, zašto idemo na groblje, zašto idemo na parastos, zašto, šta znači tih 40 dana, pola godine, godina dana?
Pitanje je zaista odlično i to je zaista ovako suštinski da bi čovjek shvatio šta se dešava sa dušom nakon što napusti telo. Crkva je uvela čin parastosa i to je jedan za upokojenih činova crkve koji u određene dane i vremena se služi za upokojenje duša usnulih naših srodnika. Parastos, to je grčka reč, ima onaj, neki uzmem pa se malo šale, ima onaj vic parastos, kaže, aha, to je kao neko ostrovo grčko, ali parastos jeste grčka reč i znači dati podršku nekome, stati uz nekoga ili zauzimati se ili posredovati za nekoga. Jer u ovoj službi crkva se moli za dušu koja je napustila telo. Imamo 40-dnevni parastos. Imamo parastos koji se vrši na pola godine i imamo parastos koji se vrši na godinu dana. Imamo obavezne pomene koji se vrše treći dan od upokojenja, imamo obavezne pomene koji se vrše deveti dan upokojenja ili takozvani narod to zove sedmica i uglavnom se daje u subotu, ali trebalo bi da bude devetodnevni i ima simboliku svoju. Taj treći dan, upravo smo rekli, duša tri dana obitava na zemlji i kreće prvi put da se predstavi, da se poklani Tvorcu i Bogu svome. Anđeli uznosi i mi se molimo tada da se Bog smiluje. Deveti dan naročito je ustanovljen i neki kažu da ima simboliku devet činova anđelskih, jer čovek se uzvišuje i dolazi kao, postaje kao anđel. Postaje kao anđel, znači već je duhovan, već polako se navikava da je bestelesan kao što su i anđeli. 40. dan po učenju naše crkve duša, prošavši mitarstva, duhovne carine, se opet predstavlja Bogu i Tvorcu svome. Zašto vršimo 40. dan pomen? Pa vršimo zato u slučaju ako je neka duša zadržana na mitarstvu zbog nekog greha koji nije dobrim delom pokrila, onda mi se molimo Bogu da se Bog smile na nju i da je privoli i da je privede carstvu svome, ne bi li se ona udostojila ipak te blažene radosti u raju, a polugodišnji pomeni se čine da bi se opet setili, kao i godišnji pomeni, da bi se opet setili i pomenuli i izvršili parastase našim upokojenima. Nema nikakvu simboliku značaj, simbolički značaj, nego eto tako čisto da bi se setili naših upokojenih i da na neki način održavamo vezu sa njima. Ja sam vidio da ovde u Pirotu ljudi ne izlaze na zadušnice u toku tih godinu dana i subotom ne izlaze na groblje, to je pogrešno. Treba izlaziti na svake zadušnice, nema veze kada se čovek upokojio ili žena, sve jedno ko. Znači, izlaziti na sve zadušnice, jer crkva propisuje zadušnice, zadušja, za dušu, da izađemo i da se pomolimo Bogu, da prekladimo grob, da sveštenika pozovemo da pročita kratak pomen i da taj dan provedemo molitvi i sećanju na naših pokojnika. Imamo takođe, jako je važno spomenuti, da eto, to sam zaboravio, a to je da se 40-dnevni pomen mora izvršiti tačno u 40. dan. Pola godine i godina uvek mogu da idu napred, nazad, to je već nekako ušli u praksu, ali 40. dan se ne treba i ne sme se pomerati. Neki ljudi pomeraju ga na utorak, na subotu, da dođu neki srodnici i tako nekako gubimo taj odnos prema našem pokojniku. Znači, mi tih 40 dana nas radi, a ne pokojnik radi. Ne, 40. dan treba davati tačno u dan. Zadušnice, najvažnije zadušnice koje su ustanovljene po crkvi i što bi rekli po kanonima, su one zadušnice koje padaju na mesopusnu nedelju pred početak vaskršnjeg posta i duhovske zadušnice. Sve ostale zadušnice je crkva naknadno uvela i zaista to je dobro, jer nekako čovek, kako je biće, mi smo nekako zaboravni. Pa i zaboravimo na naše pokojnike i da se molimo za njih, tako da nas crkva uvek na neki način prizove i kaže, ajde sad da se setimo opet naših pokojnika. Što se tiče izlazaka 40 dana, svaki dan za redom, taj običaj je dobar. Ja sam u principu uvek za odlazak na groblje, kad god ko može, da se seti svojih pokojnika, jer to je važan segment našeg života hrišćana. Recimo u manastirima, u starim manastirima, recimo manastir Temska. Kad izađete iz crkve, vidjet ćete da sa vaše leve strane, kad izađete, se nalazi odmah groblje pored crkve. To su monasi lepo utvrdili i u principu značaj svega toga je da se mi sećamo smrti, svoje končine. Jer čovek kada se seća svoje končine, vodi računa kakav život živi. Razumete? Što je jedan svetitelj rekao, kaže, živite svoj život danas kao da vam je posljednji. I onda ćete zaista biti vrlinski ljudi i visoko moralni ljudi.
Koliko se u kojoj meri poklapaju ili razlikuju crkveni kanoni i narodni običaj?
Pa, delimično se poklapaju, delimično se razlikuju. Upravo ono što sam rekao na početku, crkva je dosta, hrišćanska crkva je dosta preuzela od jevrijskih običaja, od neznabožačkih običaja, hristijanizovala ih i primila kao svoje, ali neke je jednostavno odredila da jednostavno su njoj strani. Neki običaji su jednostavno, ja ih nazivam biznis običaji, možda će ovi ljudi iz pogrebnih društava da me napadnu po tom pitanju, ali evo vidim, oni prodaju neke čupove koje ljudi na 40. dan razbiju. I kad ja njih pitam, a kakva je simbolika toga, oni kažu, pa ne znamo, tako svi rade. Pa ne radi to svi svako, nego je neko smislio da zaradi lepe pare prodajući te čupove. Eto, tako da ima zaista nekih narodnih običaja i zaista se razlikuju. Vi imate delove Srbije gde se bukvalno drastično razlikuju običaje. Znači, nema negde čak u Timočkoj krajini. Timočka krajina je, što biste reklo, rak rana naše Srbije što se tiče duhovnog života. Mnogo ima vračara, gatara, razne magije, svega i svačega, ljudi čak zabiju kočeve u pete pokojnicima da se ne bi povampirali ili svakojake razne običaje. Ali, zaista, da.
Ja se sećam da je toga bilo kad sam bila dete. Nekako mi je ostalo iz detinjstva sećanje da su zabili iglu, onu veliku iglu za šivenje u petu pokojnika.
Da, to zaista nema veze sa pravoslavnim i ja savjetujem ljude koji su pravoslavni, koji su crkveni, a oni koji nisu, da to postanu, da svoju veru sažimaju suštinski. I ja stalno govorim, nemojmo od bistre vode praviti baru. pijemo vodu sa čistog izvora, nemojmo piti mutljevinu. Mutljevini se nalazi sve i svašta. Ima tu i žabe, i zmije, i punoglavaca. U čistoj vodi nema. Čista voda je čista voda, prelepa i slatka za piće. Znači da nam bude naša vera čista kao suza. Da je ne mešamo ni sa čim.
Ja mislim da je ovo dobar završetak razgovora o ovoj temi, ili ako smo eventualno možda nešto zaboravili, ovo je prilika da dodamo.
Pa ja sam samo hteo da sugerišem građanima, ja to svim parohijanima sam naglasio, svima kod kojih sam išao da pročitam te pomene koji su imali smrtne slučaje u kući. Znači, braćo i sestre, ako vidite da možda neko će umreti, da je na samrti, pozovite sveštenika da tog čoveka pričesti i ispovedi. Jako je loše da hrišćanska duša ode na onaj svet bez pričešća, bez molitve, bez ispovesti. Takođe, ako je neko bolestan u bolnici, pozovite sveštenika da mu pročita molitvu za zdravlje. Ja sam lično bio svedok, kao pomoćnik sveštenika u Beogradu, video sam da su neki ljudi posle molitve za zdravlje ustajali sa teškim bolestama iz postelje. Zaista, čuda su se dešavala na molitvu sveštenika. Nemojmo to previdjeti. Skoro sam razgovarao sa jednom gospođom, to je vaš pisac ovde, vaša sugrađanka Mirjana Igić, novinar RTS-a, koja mi je pričala, sprema jednu knjigu. U arhivi je gledala stare crkvene knjige i naišla je na podatak sa pre početak Drugog svjetskog rata bila je, da tako kažemo, zaraza, mislim da su u pitanju bile male boginje, gde je umrlo oko 300 i nešto dece u Krupcu. To je ogroman broj. U knjizi u kojoj mi upisujemo umrle, piše da su sva deca ispoveđena i pričešćena, sve do jednoga. Ja sam gledao knjige unazad, pa ja mislim, 4 godine, koje su ovde kod nas u Tijeborskoj crkvi. Jako malo ljudi, skoro niko se ne ispovede i ne pričešćuje pred smrt. To je jako loše, jako loša navika. Ajdemo, braćo i sestre, da to promenimo. Nemojte se plašiti što će sveštenik doći. Ne donosi sveštenik smrt u kuću. Sveštenik donosi život, donosi vam radost vaskrsenja, objavu da je Hristos vaskrsao i da će sve duše vaskrsnuti, da se ne bojite, da ako plačete, da plačete sa utehom, da plačete jer žalite, a ne iz očaja i iz toga da ne verujete posle smrti nema više ničeg. Primite ovo sa ljubavlju.
Ovdje ćemo i napraviti pauzu, onda nastavljamo sa emisijom O pravoslavlju verujem.
Oduzeti čovek ležao je dugo, nemoćan da stigne do čudesne vode, kojom anđel Boži, Božju silu daje, da se bolni svoje patnje oslobode. Treba stići prvi kad anđeo siđe i uzburka vodu i zdravlje donese, ali nemoć ne da. Ne pomaže želja, ne pomaže vapa i ljudi, smilujte se. Nemoćni bolesnik ležao je mirno i strpljivo čekao, a jednoga dana došao je čovjek, blago ga pogleda, prišao i rekao: želiš li da budeš zdrav? Veruješ li da to može biti? Predaj mi se sad, ja te mogu isceliti. Ja sam večna Božja reč, kojom Bog sve ljude vodi. Opraštam ti greh, ustani i u zdravlju hodi. Što se sunce ranim jutrom javi i odagna tamu i svetlost zablista, u vernom čoveku zablista se tada divna svetlost zdravlja, blagodatna čista, snaga mu se vrati, on usta na noge, neizmerno sreća i blažen zbog toga, znajući da Hristos zdravlje mu je dao, on podiže ruke i proslavi Boga. Nosi, reče mu na kraju lekar što sve leči, do kraja života, do najvećeg blaga, blagodarni čovjek sećao se reči. Želiš li da budeš zdrav? Veruješ li da to može biti? Predaj mi se sam, ja te mogu isceliti. Ja sam večna Božja reč, kojom Bog sve ljude vodi. Opraštam ti greh, ustani i u zdravlju hodi.
Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj.
Šta je to liturgija?
Liturgija to je...
Pa liturgija je za mene...
Pitanja svešteniku.
Šta je to greh?
Pa ne bih znala da vam kažem tačno teološki šta je.
Vrlo malo ljudi koji makar ponekad ne greš.
A greh je...
Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku.
Vi ste na talasima Radio Pirota, slušate emisiju o pravoslavlju Verujem i evo naše redovne rubrike pitanje ili pitanje pastiru ili pitanje svešteniku, sve jedno. Na vaše pitanje danas odgovara Jerej Žarko Dimić i evo pitanja se vezuju na temu o kojoj smo govorili, sahranjivanje samoubica. Gde da. Se kako sahranjuju, po čemu se razlikuje?
Po staroj tradiciji pravoslavne crkve, sve hrišćanske crkve, moram tako da kažem, jer je to pravilnik od Rimokatolika, znam, pouzdano, a to je da u ranijim vekovima samoubice nisu imale pravo na opelu. I čak nisu sahranjivane na groblju gde su se sahranjivali hrišćani, nego negde pored puta ili na neko mesto gde niko ne zna. I to je zaista strašno, zato što greh samoubistva je takav greh. Zašto je to najveći greh? Zato što čovjek ne može da se pokaje. Vi kada izvršite samoubistvo, ne možete više da se pokajete. Pokajanje je ovde za život. Izuzetak čini samo kod onih samoubica koji su digli ruku na sebe kao duševni bolesnici. Te prema tome su bili nesvesni šta čine. Imate kod Viljama Šekspira u Hamletu, ima jedna scena gde dvojica grobara kopaju grob za jednog čoveka koji je samoubica i kaže, eto, moramo da kopamo ovaj grob van groblje jer se čovek ubio. Znači čak, eto, i u to vreme je bila takva praksa da se samoubice ne sahranjuju na grobljima gde se sahranjuju ostali hrišćani. Patrijarh Pavle blaženo počevši zaista jedna izvanredna ličnost, je govorio da u današnje vreme retko ćete naći samoubicu, a da nije malo duhovno poremećen. Zaista čovjek i zaista treba da bude duhovno poremećen da bi digao ruku na sebe. Znači tu je duh već skrajnut, što bi se reklo. I tu je već pitanje koliko je zdrav razum tu odlučivao. Ali opet sveštenik je dužan da se raspita, da ispita situaciju i da piše molbu svom nadležnom episkopu da li može da izvrši apelo. Ako episkop kaže da ne može da se izvrši apelo, onda episkop uglavnom, po onome što sam ja pročito i što sam čuo kako episkopi postupaju, oni kažu da na 40. dan od samoubice može da se izvrši kao neka vrsta kratkog pomena gde se čitaju neki psalmi, čak nema pravo ni na ceo parastos.
Čini mi se da postoji zadušnice za samoubice ili greši.
Navodno, ja sam čuo, navodno se kaže da je jedini praznik, jedini moment kada samoubice mogu da se pomenu na parastosu su duhovi, i to su duhovske zadušnice, to je jedini dan kada mogu da se pominju samoubice. Postoji jedan manastir u Rusiji gde recimo pominju samo samoubice. I to je njihov veliki krst, zaista čovjek može da postrada dosta od demona koji se moli za samoubice, i to mogu zaista samo najveći duhovnici, kao što je bio Serafin Sarovski, ima baš jedna prelepa priča kada se on molio za jednu samoubicu i demon se toliko razžestio da mu je naneo vidljivu telesnu povredu koja godinama do kraja života nosio na leđima kao ogromnu krgu koja se pojavila.
I još jedno pitanje, kremiranje pokojnika. Kakav je stav pravoslavne crkve po tom pitanju?
Stav pravoslavne crkve je da kremiranje nije nešto što je u hrišćanskoj tradiciji, to je možda u tradiciji nekih drugih naroda kao Indijaca i tako dalje, nije u našoj tradiciji hrišćanskoj, pravoslavnoj takođe, ljudi bi trebali da se sahranjuju sa svojim telom onakvim kakvi jeste, jer mi verujemo u vaskrsenje i duše i tela. Znate, ne samo u vaskrsenje duše, i u vaskrsenje tela, i tela će vaskrsnuti na dan strašnog suda, jer moraju da dobiju, jer mora da bude suđeno i telu i duši. Kremiranje u posljednje vreme crkva nekako snishodi. Neki episkopi su eto snishodili i neki sveštenici snishode, pa kao eto obavi se opelo, pa se onda uradi kremiranje. Znači ne može da se uradi kremacija pa da se učini opelo. Tako da eto, crkva na neki način snishodi svojim vernicima, neki ljudi i u neznanju svome, u nepoznavanju svoje vere, insistiraju da budu kremirani iz nekog besa, iz neke ljutnje prema crkvi ili prema kome, ne znamo, ali njihovi srodnici nakon njihove smrti mole, dolaze kume i mole da se izvrši opelo, jer ipak su krštene duše. I zaista veliki je problem bio za vreme komunizma, gde ljudi su umirali bez sveštenika, sahranjivani bez sveštenika, bez pravoslavnog opela, i evo danas nas javljaju naša braća i sestre hrišćani, čiji su srodnici umrli, a bili su kršteni, bili su komunisti, i mole da se naknadno izvrši opela. To može da se izvrši uz blagoslov episkopa, tako da eto, braća i sestre, vodite računa, savjetujte svoje rođake koji žele da se odluče na kremiranje da ipak to ne učine. Dobro, hvala Bogu, pa u Pirotu, koliko je meni poznato, ne postoji krematorijum. I daj Bože da tako i ostane.
Oče Dimiću, ja se zahvaljujem vama na razgovoru i na svesrdnoj pomoći da ova emisija svaki put, ja mislim, dobije još po nekog slušalca pored onih koji, hvala Bogu, ima, i da zajedno uspevamo da ostvarimo naš cilj, našu ideju, našu misiju, a to je da približimo pravoslavlje ljudima.
Hvala i vama.
Hvala još jednom.
Život crkve.
Prema programu pokloničkih putovanja za ovu godinu, put blagoslova biće realizovan 17. i 18. novembra, a planiran je obilazak manastira Rakovica i Kovilj, hramova Sveti Sava, Sabrana crkva i crkve Ružica u Beogradu.
Prvi dan, 17. novembar, subota, polazak je u 5 sati ispred crkve Svetog Arhangela Mihajla, sledi vožnja do Beograda. U 8.30 je dolazak u manastir Rakovica na svetu liturgiju, potom parastos na grobu blaženo počivšeg patrijarha Pavla. U 12.30 je dolazak pred hram Svetog Save, sledi poklonjenje svetinjama i obilazak. U 14 sati je dolazak pred Sabornu crkvu, poklonjenje svetinjama i obilazak crkve. U 15.30 je obilazak crkve Ružice i kapele nad izvorom Svete Petke na Kalemegdanu. U 17.45 je dolazak u manastir Kovilj, večernja služba, poklonjenje svetinjama, večera, duhovni razgovori i smeštaj u konak na noćenje. Prema planu putovanja, drugi dan, nedelja 18. novembar, u 7 sati je jutarnja i u nastavku sveta liturgija, slede duhovni razgovori i potom obilazak manastira. U 16 sati se polazi ka Nišu, a pred Sabornu crkvu u Nišu stiže se u 22 časa. Cena ovog putovanja je 3600 dinara, a informacije se mogu dobiti na telefon 018 521 510, Saborna crkva u Nišu, sveštenik Nikola Pantić. Slušali ste emisiju O pravoslavlju verujem. Čujemo se ponovo za 7 dana.
Emisija O pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija O pravoslavlju. Verujem. Verujem.